Полє, кто бо тебе любив, полє, кто бо тебе любив.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo postati ena ključnih prioritet ukrepov kmetijske politike, je bilo slišati v začetku decembra na posvetu o tem področju, ki sta ga v sodelovanju pripravili Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo s svojimi službami. V današnji, predbožični in s tem tudi predzadnji oddaji v tem letu se bomo ustavili ob enem od razmislekov, ki jih je bilo slišati na tem posvetu. Gre za nastop direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branka Ravnika, ki je pripravil celovito analizo tega področja in tudi nanizal predloge ukrepov, ki bi stvari pripeljali na bolje. Branko Ravnik je uvodoma najprej poudaril, da se bo ustavil predvsem ob vsebini, ki je pogosto tema strokovnih razprav na odboru za dopolnilne dejavnosti pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in pa razmišljanjih in pripombah kmetov, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi in tudi mnenj kmetijskih svetovalk in svetovalcev, ki so dejavni na tem področju. Potem pa je nadaljeval.
Jaz sem razdelil ta pogled v nekak štir sklope, da gremo po vrsto pomenu dopolnilnih dejavnosti, kaj so njihove značilnosti v nadaljevanju, potem pa kaj bi bilo pravzaprav potrebno na tem področju še narediti. Čeprav moram tudi sam poudariti, da je že bilo veliko sistemsko narejenega in bom to v nadaljevanju tudi poudaril. Seveda ne morem, tako kot vsi moji predgovorniki, da ne bi tudi sam izpostavil pomena dopolnilnih dejavnosti, ki mora ostati, predvsem pa postati dejansko ena ključnih strateških prioritet. Sej vemo, da število dopolnilnih dejavnosti je ta trenutek že relativno veliko, če smo videli 19 tisoč pa več, pa število kmetij seveda ima še potencial. Če 60 tisoč kmetij vlaga zbirno vlogo, 5 tisoč ima registrirane dopolnilne dejavnosti, pomeni, da imamo še veliko potencijala na tem področju, ki pa bo rabil mal drugačen pristop, kot pa smo ga imeli do zdaj, če hočemo, da bo dejansko postala to ena ključnih strateških prioritet. In vse, kar je bilo že pred mano povedano, drži, mogoče sem kaj dodal še k temu. Če govorimo o kmetijstvu prihodnje, ne moramo govoriti o drugem kot kmetijstvu z dodano vrednosti. Slovensko kmetijstvo ne more preživeti drugače kot kmetijstvo z dodano vrednosti. Ali je to v obliki dodane vrednosti skozi predelavo, ali v obliki dodane vrednosti skozi industrijsko predelavo, vendar na drugačen način, kot pa je ta množična industrijska proizvodnja. Dopolnilna dejavnost je poleg tega, da učinkovite ali pa optimalno izrablja proizvodne kapacitete, delovne moči in tako naprej, seveda tudi velik, daje velik input v lokalne okolje, tako z vidika preskrbe z lokalno hrano, z vidika turistične ponudbe, z vidika zagotavljanje delovnih mest, kot je bilo že predhodno rečeno, da izboljšuje socialni položaj, daje nove poslovne priložnosti. Že s tem, ko se neke dopolnilne dejavnosti razvijajo na podeželju, se drugim daje na nek način vzgled, zbuja optimizem in v bistvu neke dejavnosti ohranja. In ne nazadnje ponekod so ena ključnih oblik za zagotavljanje ponudbe na podeželju, ker pravzaprav preko nekih klasičnih obrtnih, industrijskih ali pa drugih dejavnosti ali pa storitev in so pomemben vidik kot tak. Se pravi, ko govorimo o teh dejavnosti, govorimo lahko samo o pozitivnih stvarih, ki jih same kot take prinašajo. Zdaj pa, teda dopolnilne dejavnosti lahko gledamo z veliko različnih vidikov. Vendar dejstvo pa je, da ko govorimo o teh dejavnosti, govorimo o podjetništvu na kmetijah, o podjetništvu na podeželju. Ni vsak dober za to. Mora imeti tisto žilco, da preskoči iz, samo upravljanja osnovne dejavnosti in pa zraven še službe, da se loti še nekaj zraven na dolgi rok, da to pravzaprav nadomesti službo, če kmetija ni dost velika oziroma da nekaterim družinskim članom mogoče preživeti iz te dejavnosti. In vsak ima za seboj svojo zgodbo iz preteklosti in jo bo imel v prihodnosti. Zdaj, jaz sem se osredotočil na delitev dopolnilnih dejavnosti po eni kategorizaciji. Zdaj, pač zmislil sem si jo. Ampak je dejansko, rekel, pomembna z vidika ukrepov, ki jih je potrebno izvajati za širjenje ali pa za spodbojanje dopolnilnih dejavnosti. Imamo začetnike. Praktično vse, kar ima, je odločitev, zdaj se bom pa nekaj šel. Ali bom uporabil prostore za neko dejavnost, ali bom uporabil mehanizacijo oziroma opremo za neko dejavnost, ali bom uporabil svoje znanje, ali pa bom, rekel, neko inovativno rešitev počas začel razvijati. In praviloma dopolnilne dejavnosti nikoli ne nastanejo na glomazen način, na, rekel, zdaj bomo pa vložili milijone in se bomo nekaj začeli iti. Praviloma nastajajo po malih korakih, na majhen način, predelave z garažno varianto, storitve s samostojno dejavnostjo, pride sem in tja nekdo. Tudi turistične dejavnosti so se praviloma začele v lastni hiši z nekaj spodaj, nekaj sob in tako naprej. In seveda specifika te dejavnosti je, da se na začetku vsako osredotoči predvsem na to, kako bo to dejavnost sploh začel in se ukvarja s problemom trženja, problemom znanja, problemom seveda tudi administrativnih zahtev, ki se mu postavljajo kot ovira pri začetku upravljanja dejavnosti. In to so posebna in specifična skupina, ki rabi posebno pozornost, poseben pristop, ne samo z vidika svetovanja, seveda z vidika obravnave vseh politik, ki tako ali drugače naslavljajo, preko te začetnike. Druge so majhne dejavnosti. Popovdne ali pa v jeseni, ko imam nečesa malo preveč, te zadeve pač predelam nekaj živil in ker je tudi za lastno, za samo preskrbo preveč, nekaj dajem na trg. Občasno, ko pač postane potreba ali pa ko mi sploh proizvodne kapacitete ali pa delovne moči omogočajo, da nekaj zraven še počnem. Naši ljudje na podeželju so pridni in na časih vem, da so ženske celo zimo nekaj pletle, kvačkale, tudi ko so sedele, so nekaj delale. In praviloma so to seveda, ko gre za neke take dejavnosti članice kmečke družine, ko gre pa za, rekel, moške, opravila so pa tu zadej stroji, pa oprema in tako naprej, ko gre pa mladi, pa verjetno precej znanja in tako naprej. Ampak dejansko gre za nekaj delati zraven poleg vsega, kar že počneš. Mi primarna kmetijska dejavnost, mogoče še služba zraven, pa še nekaj občasno počnem. In to so specifika, spet čist drugače. To niso prometi, iz katerih bi lahko, rekel, zagotavljal neko preživetje, je pa izjemno pomembno z vidika, da, rekel, ohranjaš neko tradicijo, nek status, neke dejavnosti na podeželju. In potem tretja kategorija so pa resne zgodbe, ki se jih ljudje grejo in jih je veliko resnih, dobrih zgodb, podjetnih zgodb, kjer so zadej zaposlitve, kjer so angažma celotnih družin, kjer so tudi zaposleni zadej. In dejansko gre za resne podjetniške aktivnosti, ki pa seveda imajo po načinu obravnave vsak od teh malce drugače od klasičnega podjetništva. Ampak ta trenutek pravzaprav ni velike razlike, če pogledam od teh prvih, pa drugih in tretjih, so skoraj da v vseh primerih obravnavani povsem enako kot pa klasične obrtne oziroma podjetniške dejavnosti. Imajo nekatere odpustke in z uredbo je določen, če pa upravljaš to dejavnost, potem ti ni treba tega. Ampak večinoma imajo pa dodatne omejitve, tako po obsegu, po načinu, po vsem in pravzaprav, če imaš dodatne omejitve, človek pričakuje, da bo drugače obravnavano ta dejavnost, kot pa je sicer obravnavanja, če imaš zakon o gospodarskih družbah, pa tako naprej. In to je tisto, kar bi bilo potrebno v nadaljevanju narediti. In se fokusirati na to drugačno obravnavo dopolnilnih dejavnosti, zdaj mi si lahko drugačno kategorizacijo zmislimo, ampak Sam pri sebi osebno sem prepričan, da to, da imam začetnika, ki ga drugače obravnavam, da imam majhne obsege, ki jih drugače obravnavam in pa da imam te uveljavljene dejavnosti, ki jih drugače obravnavam, tudi znotraj, rekel, če govorimo o dopolnjenih dejavnostih.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V današnji nedeljski kmetijski oddaji na valovih Radia Ognjišče se ustavljamo ob pogledu na izzive ureditve dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah, natančneje ob razmisleku, ki ga je za udeležence decembrskega posveta o dopolnilnih dejavnostih pripravil direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik. Pred glasbo ste slišali utemeljitev, zakaj bi bilo potrebno na dopolnilne dejavnosti gledati nekoliko drugače kot na obrtne in podjetniške dejavnosti, ne pa jih z njimi enačiti. Branko Ravnik je razmislek potem nadaljeval s trditvijo, da si moramo, preden začnemo iskati ustrezne rešitve, zastaviti nekaj temeljnih vprašanj, katerih prisluhnimo.
Nekaj vprašanj si treba postaviti, predno začneš razvijati potem tudi rešitve pa možne ukrepe na tem področju. Te prvo vprašanje je, ali je sedanje podporno okolje dovolj spodbojevalno za razvoj in širitev dopolnilnih dejavnosti. Iz števila bi rekel, da ni. Ker če bi bilo, bi bilo verjetno ta številka saj še enkrat večja. In je vprašanje, kaj narediti, da bo to poslovno okolje primernejše oziroma bolj spodbojevalno. Ne vem, včasih lahko manjka samo, da mi ne nastopamo kot pospeševalci tega področja, ampak kot svetovalci, da prepuščamo odločitve, da bo se utrnila neka zvezdica nekomu in bo rekel, ok, jaz se bom pa zdaj začel s tem ukvarjati. Mogoče bi bilo treba zamenjati tudi princip dela, da ljudi, ki jih vidimo, da imajo ta potencial, da jih naslovimo, da jih zmotiviramo, da začnejo o tem razmišljati in da jim stojimo ob strani, ko razvijajo to svojo podjetniško idejo. In seveda, potem mora vsa ostala infrastruktura temu slediti, ne nazadnje, ali pa predvsem pa davčna, ker tle se pa potem stvari najbolj zakomplicirajo. Komu dati prioriteto? To je delikatno in pa težko vprašanje, bi rekel. Ampak v načelu, če govorimo o dopolnilnih dejavnosti, pomeni to, da nekaj dodatnega počnem k osnovni kmetijski dejavnosti z namenom optimizacije in tako naprej. In verjetno, ali pa ne vem, to bo razprava pokazala, na kakšen način oziroma ali vse enako obravnavati, za vse enako podporno okolje ali mogoče za posamezne segmente več truda, več energije pa neke posebne načine obravnave izvajati. In to je seveda potem že tudi tretje vprašanje. Zelo pomembno vprašanje, kaj kot dopolnilno dejavnost sploh opredeliti? Mi imamo zdaj nabor že, mislim, da še v Ljubljani nimajo takega božičnega drevesca, kot imamo mi nabor dopolnilnih dejavnosti. Ali je to prav, ali ni prav? O tem se bo treba tudi enkrat vprašati. In ali še, bi rekel, nedogled to zadevo širiti, ker zdaj že dobivamo, rekel pa noter, stvari, ki pa niso toliko neposredno povezane z osnovno kmetijsko dejavnostjo oziroma zagotavljanjem izkoriščenih potencijalov kmetije kot, rekel, temelja, na katerem gradiš potem dopolnilno dejavnost na kmetija. Torej, razmislek o tem, ali bomo, rekel, ta nabor še nadalje širili. Seveda, idej je na terenu morje, porajajo se nove storitve z razvojem družbe, prihaja do, množice novih idej, kaj vse bi lahko počeli in bo treba resen razmislek, seveda, ali iti še naprej v širitev, ali ostati pri tem, ko imamo. Že eno pomembno vprašanje, ko nekdo preraste in že zaradi tega, ker preraste svojo dejavnost v okviru dopolnilne dejavnosti, se odloči spremeniti organizacijsko obliko, k ker mu tam poslovno okolje pa sistem vzpostavljen, nudi malo več predvidljivosti. In kaj v tem primeru, ko imam drugačno organizacijsko obliko, pa vendar je moja dejavnost še vedno vezana na osnovno kmetijsko dejavnost, kaj v tem primeru narediti? Vendar, ne nazadnje gre za pač kmetijo, ki izkorišča svoje potencijale za pač, lahko to velika kmetija, lahko ta kmetija v celoti proizvaja hrano, pa ima možnost prehraniti več kot 60 sedežev ali pa več kot 20 postelj in tako naprej. Gre za veliko zgodbo in je pač se odločil nekdo, da ali pa se je moral organizirati kot DO ali pa SP, čeprav nudi hrano svoje kmetije. Samo primer. Ali kaj drugega lahko gledam, pravzaprav lahko pogledaš čisto vse. In tudi to je ena od takih delen, ki se dostkrat izpostavlja kot vprašanje, kaj narediti.
Tako je temeljna vprašanja razmisleka o rešitvah področja dopolnilnih dejavnosti na decembrskem posvetu nanizal direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik. Na to pa je naštel korake, ki bi bilo čim prej potrebno narediti na področju politik ureditve dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Predvsem pereče je stanje na področju davčnih politik.
Rad bi ponovil, da to, da so bili narejeni pomembni sistemski koraki v zvezi z zakonodajo. Če pogledamo pred uveljavitvijo uredbe, kako so stvari bile postavljene in danes, lahko rečemo, da je veliko, veliko več reda v sistemski rešitvi, v sistemskem delu in da sledi to logiko dopolnilnih dejavnosti, da pa se to ne odraža v ostali sistemski zakonodaji. In davčna politika ne sledi sistemske prenove dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. In tu bo potrebno narediti en pomemben korak. Tudi, ko gre za podporo, oziroma ko gre za te podporne mehanizme prenosa znanja, podpori poslovni ideji, se bo treba stvari malo bolj sistematično lotiti. Če bomo hoteli, to idejo, ali pa sploh to zgodbo razvijati na podeželju. Investicijske podpore, izjemno pomemben mehanizem, ampak veliko mojih kolegov je delal na teh razpisih 4.2, to je drama. In če ne bomo tu, naredili nekaj pomembnega premika, ne bo zadeva učinkovita. Samo najpogumnejši se danes lotijo kandidirati na te javne razpise. In mi rabimo enostavnejše mehanizme podpore, ki bodo tudi začetnikom pomagale to svojo poslovno idejo pa svojo poslovno priložnost razvijati. Še nekaj je. Tako kot sem prej rekel, vsaka kmetija je svoja zgodba in vsak se mora znajdeti, kot se najboljš ve in zna. Vso svojo dodano vrednost tako ali tako sam na koncu rezultira pri končnemu potrošniku. Mal je takih seveda, ki so tako veliki, da grejo v sisteme, ampak vsi se mučijo z nekimi svojimi tržnimi potmi in tako naprej. In tudi na tem področju bo treba dati nosilcem dopolnilne dejavnosti, sploh če bomo šli v širitev, ker bomo v sistem dobili ljudi, ki niso vešči pa vseh procesov, pa vseh postopkov od izdelka pa do prodaje končnemu potrošniku in vsega, kar sodi vmes, česar je veliko, celo za enega človeka, celo za inštitucijo, kaj šele za enega človeka. In mi bomo morali najdeti neke nove pristope, nove rešitve trženja, ki bodo privabljale te nosilce dopolnilnih dejavnosti, da se enega dela tega bremena rešijo in da se posvetijo pač sami dejavnosti kot taki in del tega, kjer pa še vedno ohranijo čim večji delež dodane vrednosti, seveda prevzame nekdo drug. Mi smo imeli že nekaj časa nazaj tudi en sestank na to temo s posameznimi predsedniki teh združenj. Prenavljamo portal Kupujmo domače, zdaj imamo pač od gospodarske zbornice e-katalog javnega naročanja. Se pravi, taki mehanizmi, ki ne posegajo v obstoječe sisteme ali pa tržne poti dopolnilnih dejavnosti, ampak gradijo nekaj novega, To moramo pač inštitucije zagotoviti za tiste, ki se bodo želeli v to vključevati. Vse, kdor je samo zadosten in bo lahko, rekel, sam opravil vse tudi v prihodnje, hvala Bogu. Ampak prepričan sem, da je mnogo takih, ki ima potencial, pa ne zmore vseh procesov samo obvladati. Administrativne zahteve moram omeniti, ker je še zmeraj kar nekaj podvajanja, še zmeraj je kar nekaj dvojnih evidenc, še zmeraj kar nekaj dvojnega poročanja in tako naprej. Pač na te stvari treba biti pozoren, ker so pomembne v poslovnem procesu. Marsikje je velika ovira neurejena infrastruktura na podeželju. Da sploh se začneš s tem ukvarjati. Pa ne govorimo o teh temeljih, cesta, pa vodovod je marsikje ali pa elektrika. Danes se ne moreš več ukvarjati s to dejavnostjo, če nisi IKT pokrit, če nimaš, rekel, širokopasovnega omrežja, če nimaš interneta, dostopa in tako naprej. Tega se ni moč iti. In če država tega ne bo zagotovila, ne bo pač ustrezne pokritosti, se nimamo kaj sanjati o razvoju pa širitvi dopolnilnih dejavnosti, ker danes pač na trg ne moreš, če nisi vključen v svetovno omrežje.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik je svoj razmislek o rešitvah področja dopolnilnih dejavnosti na decembrskem posvetu, ki sta ga v sodelovanju pripravili Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, zaključil s konkretnimi predlogi, kako stvari obrniti na bolje in zgodbo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji udejanjiti na najboljši možni način. Vabim, da mu pazljivo prisluhnete.
Ko gre za sistemsko, tu sem malce brez besed. Imamo dober sistem, ki ga je treba samo še malce izpiliti in odgovoriti na nekaj tistih predhodnih vprašanj, v kakšno smer bomo šli naprej. Paziti pri tem, ko bomo pilili, da bomo šli v smeri zmanjševanja administrativnih bremen, ampak načeloma je ta sistemski okvir, ki ga ministrstvo zagotavlja, rekel, tista prava osnova, da se lahko zgodba začne. Davčni del, to moramo pa skupaj narediti en močan pritisk. Tako kot so nas, kot so nam dobro idejo, ko smo se pogajali o zakonu o dohodnini in ko smo se dogovorili, da so majhni obsegi, predelave, nek mehanizem, ki omogoča nekomu preskok iz, rekel, samo osnovne dejavnosti, da se začne spogledovati tudi s predelavo in brez težav pride na trg, ker danes ste pač inšpektori pa vsot in ne moreš priti na trg, če nisi v sistemu, da bi si izpogajali za te začetnike in pa male obsege nek poseben davčni status. In je v zakon zapisan, to vrstna dejavnost se šteje v osnovno kmetijsko dejavnost. Našteti so v zakonu po alinejah, katere dejavnosti so lahko in obseg je omejen z zneskom ali pa z obsegom prometa. Ni bil tak naš osnovni namen, mi smo iskali bolj rešitev v smeri neke pavšalizacije te dejavnosti, da bi lahko že iz obsega ali pa velikosti te dejavnosti pripoznal nekaj, kar je mali obseg. Vendar smo pričakovali, da tu ne bo nikakršnih davčnih dodatnih bremen z vidika prispevka. A nam niso na koncu takoli noter obveznost plačevanja dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki za mali obseg predelave pomeni enak strošek, kot da nič ne delaš. In seveda ne more to biti. In se je dobra ideja in posluh ministrstva, da nekaj naredi na tem področju sfižilo, potem v izvedbeni ravni, na izvedbeni ravni. In mi moramo doseči, da bo začetnik, da bo tisti, ki dejansko nekaj malega počne, da bo se dveda v sistemu varne hrane. Brez tega se ne moramo iti nobene dejavnosti, ampak da bo davčno pa obravnavan tako, da ne bo, rekel, čist ga destimuliral in bo, rekel, in bo že v štartu rekel, pa se to se nas plača, ta mlad pet, ker je tako vse skup brez veze. In to moramo, in to tlele morate, rekel, ven glas moramo to idejo oziroma to zahtevo širiti na vseh nivojih. Tudi sistem pavšalne obdavčitve smo imeli takrat na mizi. Nekatere zahodnoevropske države imajo še danes sistem pavšalnih obdavčitev. Rekli so mi, so nam takrat, da države počasi zapuščajo ta, rekel, relikt preteklosti in da se te sodobne evropske države, rekel, počasi umikajo iz sistema pavšaliranja in da je to razlog, da ga pri nas ne bomo uvedli. Ampak je še vedno to priložnost, ker potem, ker mi smo pa za razliko od njih pa davčne blagajne naredili take, da za marsikoga lahko to predstavlja večji strošek, ker je pa obseg prometa. In to nima nikakršnega smisla. Mi rabimo še zmeraj nek sistem pavšaliranja. Ok, ko so ti prometi enkrat res veliki, takrat je to resna dejavnost. Seveda je treba najdeti neke mehanizme, ki bodo spodbojevalno delovali, ali so to investicijske olajšave, ali so to seveda dodatne podpore z višjo stopno sofinanciranja in tako naprej. Rabijo te dejavnosti drugačen pristop, ker imajo dodatne omejitve. Ampak na tem davčnem področju seveda bomo težko jih izuzeli v primerjavi z ostalimi, ker drugače nas bodo seveda ostali preprečili oziroma blokirali, ne samo za te, ampak za vse. Zato moramo pač sami nekaj na tem področju narediti, da naredimo tudi znotraj tega diferenciacijo. Seveda podporne aktivnosti, tukaj pa apeliram na vas, da začnemo resno razpravo, se pravi na kolege v svetovanju iz zavodov, da začnemo resno razpravo o tem, kakšno podporno okolje, kako bomo podporno okolje za dopolnilne dejavnosti še izboljšali. Nima dobro podporno okolje. Vendar se da, rekel, z enim aktivnejšim pristopom še marsikaj narediti, bo potrebno seveda nekaj organizacijskih prilagoditev, čas terja spremembe in pristopi terjajo spremembe, seveda najdeti in pa graditi moramo na teh uvajanju novih tržnih poti, novi nišni produkti se pojavljajo, ki so odlična priložnost za trženje. In na nek način je treba graditi na sistemih povezovanja in če bodo dobri, se bodo ljudje vanje vključevali. In inštitucije smo dolžne na nek način to zagotoviti. In pa seveda to razdrobljenost je na nek način treba v en ceh povezati. Vsi nosilci, pa vse dopolnilne dejavnosti imate svoje združanja, panožne in tako naprej. Malo je treba narediti še malce kakšen višji nivo, kakšen nekaj dogodkov na to temo, ki bodo, rekel, ta duh, pozitivni duh razvoja dopolnilnih dejavnosti ponesla na bodoče generacije. In pa seveda tri pikce, kar bo sledilo v kasnejši razpravi, za katero ne dvomim, da bo zanimiva pestra, se tukaj sedite ljudje, ki imate neskončne izkušnje na tem področju in vi ste tisti, ki boste povedali, kaj je treba narediti za naprej. Jaz sem vam poskušal samo dati nekaj istočnic za razmišljanje in se vam zato iskreno zahvaljujem. Hvala.
Tako je svoj razmislek o stanju na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah zaključil direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik in pri sodelujočih v dvorani požil aplavz in odobravanje. Tudi v razpravi, ki je potem sledila, se je pokazalo, da je s tem pregledom trenutnega stanja in predlogi rešitev zadev in predvsem ljudje, ki se z dopolnilnimi dejavnostmi na svojih kmetijah ukvarjajo, so se našli v predlogih izboljšav ureditve. Posvet o dopolnilnih dejavnostih je torej odprl teme, o katerih je potrebno spregovoriti in predvsem od ljudi, ki so na oblasti, zahtevati, da se to področje pošteno uredi. Kakšni bodo naslednji koraki, pa bomo seveda spremljali v kmetijskih oddajah v prihodnjem letu. Ob koncu našega današnjega druženja pa si privoščimo še pogled v decembrsko številko Glasa dežele, ki stopa v 12. leto izhajanja. Prelistala jo je Slavi Košir.
12. številka Glasa dežele prinaša pogovor z ministrico, doktorico Aleksandro Pivec. Četudi je po izobrazbi vinarka, se je od septembra do danes dodobra seznanila z vsemi dejavnostmi v kmetijstvu. Kaj misli o govedoreji in kako jo vidi v prihodnje, pa si lahko preberete. Dobro je to, da se zaveda, da bo potrebno ugotoviti, kaj od kmetijstva v resnici želimo. Strokovni nasveti so tako kot vedno v smeri boljšega zdravja govedi. Veterinarska zbornica je objavila članek o cepljenju proti bolezni modrikastega jezika in kaj je to prineslo. Ali je dobro ali slabo, vam bodo pojasnili predstavljeni rezultati. Če prireja mleka ni donosna, potem je vse slabo in razvoja ni. Nasvet, kako obravnavati živali v času prehodnega obdobja do telitve, pojasni marsikaj in pomaga s konkretnimi nasveti, kaj, kdaj in koliko. V sredino pa so tokrat umestili prilogo za pridelavo lucerninega sena. Avtori, skoraj vsi so priznani strokovnjaki z Kmetijskega inštituta, so se potrudili in pripravili tematiko od spravila do krmljenja. Tudi tehniko raztrosa, obračanj in zgrabljanja so opisali, saj je pri lucerni pomembno tudi to. Čisto za konec pa smo prihranili reportažo z kmetije Mulej iz sela pri Bledu. To je ta čas zagotovo eden najbolj modernih hlevov v Sloveniji. Predstavili pa smo jo skozi oči in načrte Jake Muleja, ki bo kmetijo prevzel. Jaka je tako šesti od mladih, ki smo jih predstavili in bo zagotovo nadaljeval s kmetovanjem. Zakaj in kako, pa seveda na zadnji strani Glasa dežele. V spletnem iskalniku poiščite Glas dežele in na njihovi spletni strani boste dobili podatke, kako do brezplačnega ogleda izvoda.
Smo pred zaključkom adventa, jutri bomo obhajali sveti večer in zato vam, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, posredujem še voščilo predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetka Zupančiča.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radio Gnišča, v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in v svojem imenu vam želim mirne, blagoslovljene in doživete božične praznike. V novem letu 2019 pa želim, da vstopimo z optimizmom in z skrbjo drug za drugega in verjamem, da bo leto 2019 za vse uspešno.
Tudi v uredništvu kmetijskih oddaj in rubrik povezanih s pridelavo zdrave hrane podeželjem in kmetijstvom na Radio Ognišče vam voščimo blagoslovljene in mirne božične praznike. Naj vas novorojeni zveličar navdihuje in spodbuja k dobremu in tudi plemenitim prizadevanjem za dobro skupnosti. Blagoslovljen Božič voščimo Slavi Košir, Robert Božič in Boštjan Smole.